Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan boromtii isaa reenfi artistii kanaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti yeroo gaggeeffamaa ture. Reenfi magaalaa Buraayyuu irraa gara Finfinneetti deebi'u waliin walqabatee namoonni 1,000 lakkaa'aman huggura reenfaa keessatti hirmaattaniittu jechuun shakkamanii hidhamaa jiraachuu mootummaan yeroo yeroon ibsaa jira. Kanuma waliin walqabatee gaazexeessitoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki OMN gaazexeessaa Mallasee Dirribaa, Mohaammed Siiraaj, Naasir Adam akkasumas gaazexeessitoonni kanneen biroon hidhamanii akka jiran maatii fi abukaatoon isaanii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gaazexeessaan OMN kan biraa Guyyoo Waariyoo ammoo wayita artist Haacaaluu Hundeessaaf gaaffiif deebii taasisetti wantoota artistiin kun dubbate keessaa mureeraa jechuun shakkamee hidhamuusaa abukaatoonsaa ibsaniiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa gorsaa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii federaalaaf naannootti gaazexeessitoota OMN Mohaammed Siiraajiif Naasir Adam bakka jiran hin barree jechuun gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa fi Guyyoo Waariyoof kanneen biroon mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsaniiru.
Nuni gaazexeessaa mana OMN keessaa yeroo darbe kan abukaatoo isaanii tokkoffaa Mallasee Dirribsaa, lammaffaa Guyyoo Waariyooti. Kana wajjin tokko lammii keenya kan ta'e Kooliin kan jedhamu tokkos ture. Mallasaa faa fi Kooliin faa galmee tokkorra. Isaanis akkuma galmee Jawaar faa Baqqalaa faa waanuma 4 himatamanii. Kanarratti mormii kaafnee meejarreen kun tokko tokkoon isaanii kaan lammii biyya alaati. Guddisaa nama kan Jawaariin guddisanii obbo Hasan Jimaa kan jedhamas wajjin turanii. Guyyoon immoo egasii qobaasaa fidanii dhufanii innis dura poolisiin Oromiyaa akkasa qabee isa gara poolis komishinii Oromiyaa kan naannoo giloobaal akkasa geesse kanaa booddee immoo halkan fidanii poolis komishinii fi magaalaa Finfinneef akkasa kennan akka nyaatallee akka hin arganne dubbate kan shakkinee gaafa Haacaaluudhaan interviyuu godhe waan gaarii keessaa kute waan sabaaf sablammii walitti buusuu danda'u dhiyeessee sabaaf sablammiin akka walitti bu'an godheeraa.
Aadde Taaddalech Magarsaa haati warraan gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa Mallaseen yoom akka qabamii fi haala inni keessa jiru kan dhaga'ee jechuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Tole Mallaseen kan qaban gaafa guyyaa 21 Itoophiyaatti jechuudha. Guyyaa akkamisa gaafa sanaadha kan qabani. Haga ammaatti achuma akka jirutti hin beekamu akka laawu jechuudha. Naannawaa biirooti jedhanii illee gaabiran jiru akka nageetti naannawaa biirooti akka fudhatanidha. Konkolaachisaa cibsa wajjin. Waaree booda ta'uusaan beekaa saatii isaallee beekuu baadhu waaree boodadha. Alaalatti argeetiin jira baachaa ture gaa itti siqnee dubbisuun hin danda'amne ammaatti itti siqnee uumaa waan wal dubbisne hin qabnu. Ergasiis immoo deddeebiin yeroo gaafannutti hin danda'amu jedhanii uffatumallee ammas immoo harkaa fuudhaatti kenna yeroo nutti kan danda'amnedha kan nutti himan.
Nyaata hoo eeggessaaf?
Nyaata mogonkumaa hin danda'amu jedhan. Geessineef hin beeknu nyaatas dubbisneef hin beeknu.
Adda Caaltuu Gazzaanyi haadha warraa. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyooti. Guyyoon poolisii Oromiyaatiin 7 kan mana jireenya isaatii qabamu ibsanii yeroo ammaan kanas itti dhiyeenyaan gaafachuu fi wantoota barbaachisan kennuufiin rakkisaa ta'uu ibsaniiru.
Duuba wanti dhaqqabe sagalee ittiin kennanii maatiin sagalee guyyaa lam deemnee makaraan wayaanurraa fuudhanii hanganan kanaallee deemee dhufee namni hin galchan duuba akkanumaan dhaabattee fageennaan isaa miilleensi biraatti na biraatti dhaabatee federaalaa jira. Sagalee nurraan fuudhanii waan asoomnu walitti naasoomnu harkumaan callaa nagaa wal fuunee gargar ba'a.
Nyaata hongeessituu fi?
Nyaata hongeessan namirraan fudhatan. Sagalee mana murtii yaa eeyyamee fi warri poolisii duuba dhoowwanii federaalaa warri federaal poolisiin hin dhoowwise waan dhoowwanis hin beennu ergaan mana murtii nuti hin dhaqqabnee jedhanii didanii sagaleellee warrummaa dhiyeessaa bisaan bisaaniyyuu achi binnee hin kenninaa inni Burraa fuudhachuu didan.
Hidhamuu gaazexeessitoota kanaa ilaalchisuun waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaa gaafanneerra. Obbo Fiqaaduu Tsaggaa daayirektireetii daayirektera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uuti. Gaazexeessitoonni OMN dhimmoonni ittiin shakkamanii to'ataman jechuudhaan tarreessaniiru.
OMN gaazexeessitoota yetatarattarubbaatti namittawwaqo artistii Haacaaluun mootta kattatu.
Gaazexeessitoonni OMN kan ittiin shakkaman akkuma beekamu du'a artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofuun OMN akka dhaabbataatti. Waamicha fincilaa geggeessaa ture jira. Callisaan galuun hin jiru dhaadannoowwan jedhan ture ni jiru. Garuu kana bilbilaanis namoonni akka qindeessan hambisuun osoo danda'amu darbee jira. Kanaaf ga'een gaazexeessitoota kanaa maaliif kan jedhudha. Kanaan duras sosochii duulaa kan fakkaatu geggeeffamaa ture. Miidiyaa kanaan dubbiin jibbisiisaa darbaa tureera. Kanammoo kan gochaa ture gaazexeessitoota kanneen keessaati. isa qulqulleeffataa jirra.
Komee abgaatoof maatiin wal arguu dhabuu kaasan ilaalchisuudhaan obbo Fiqaaduun yaadattaanu kennaniiru.
Dabaqaa magneet hallebbet.
Abgaatoon isaanii isaan argachuu qaba. Yoo kun hin taane ni qulqulleeffanna. Kanaan alatti garuu maatiin arguun danda'anii daangaa qabaa kan jedhame sababa weerara COVID-19 irraa kan ka'e. Kun immoo isaan qofaaf osoo hin taane hundumaaf kan taasifamaa jiru.
Lamaaninyaamu hundu.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.